ñun talibi yi nga xam dañuy gàgganti ko sëriñ bi moom nattable wun ne sëriñ bi danaan digle lool jàngal ko xibaayi koo alquran du far sax andi net li bi nga xam dafa am jariñ lool te sëriñ allah ji mbàkki andi ko ci téere bi tudd garab ak tuuba ca xaaju ñaareel ba te xëdwa tolloog ñaaraf ko juróom ñeent sëñ bi wax soxna Fatija doomam ne ko lixlaas gàtt na waaye mbiram gàttul su ngeen demee ci guddig ajjuma gannaaw bu ngeen jullee gee def leen Fatiha ba mu yegg ngeen julli ci yonente bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam jàng ñeen fukki lixlaas julliwaat ci yonente bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam daa di wax ne jàngal naa ko julit yi faat yépp ak ñi dund ñépp ak ñi juddoogul te suñu juddoo nara doon ay julit. Su ngeen ko defee ka jëkk ka faatu ba ca ka mujj faatu ku ne dana am yoolu ñeen fukki lixlaas ku ci def loolu ba dem yowmal qiyaamati ñoo mën a siq doomu aadama bu la bëggee téye sunu boroom subhanahu wa taala da ko naan bàyyil kooku mu dem mbaa yàlla la maanaam kuñu toppul dara la kooku kat daa farlu woon bay may ñi mu nekkal di yóbbante ñi nekkut ak moom di batale ñi si jóge amul ak kenn àq ki ñaari way jur nag lu yéex a wàcc ci doomu aadama la ku ci bëgg sa ak yaari way jur wàcc la del def fësal ma lee julli juróom jàng Fatiha benn yoon jàng lixlaas ñett yoon falax ak naasi ku ci ne benn yoon jàng ayatul kursi yi benn yoon julli si yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam ne jàngal naa ko sama ndey kuy ñaanal ñaari way jur nag ndey ngay jiital ndax moo ëpp àq ci doom boo noppee jàngaat ko ne dangal naa ko sama baay lii ku koy def ba dem ba sax du am àqi ñaari way jur bu ñu fi bàyyikoo it dana mel ne yaa ngi dund ak ñoom di leen liggéeyal liggéey ba gën a rafet wér na suñu allah ji mbàkki moo daaneele.